نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن التقوى سبب لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة. أبتي وشوفت النجاة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أتودي ekyengera mu byengera ebinene omuli ekigera ky'obusiraamu. Ekyo nno kye kisinga ebyengera byonna omutonde byayina. Yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawa ekyengera ky'obulamu, abamugabiridde ekyengera ekisinga byonna, era asaana entakera okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Akozesa kuzimu ku njigiriza mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyakozesanga ti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kuba ekyo Allah yakimuwa nga bangi batakiwadde. Ebitiibwa, mbalamye okutya Allah subhanahu wa ta'ala daiman, lubeerera. Kutya Allah subhanahu wa ta'ala amrun azim, min asbaabi, zimu ku nsonga ezigenda okuba nga ziyingiza abaddu ejjanaaya ekitiibwa Allah. Kutya Allah, kutya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yakulaamira abaakulembera. Haith qaal walaqad wassayna allazina utu lkitaaba min qabilikum wa iyaakum an ittaqullah. Mu aya eyo eraga nti Allah subhanahu wa ta'ala wassayna, yalaamira byawa ekitabo abaakulembera, abaatukulembera ffe abaya baliwo n'abalijja. Allah yabalamira kutya Allah, kumutya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala daiman. Ombaka Allah sallallahu alaihi wasallama n'atusomesa ezimu ku adiiya ez'enjawulo omuddu zakozesa mu kusaba Allah ekiyitibwa okumutya. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ندون رنيجي ندون رنيجي قال أسأل الله سبحانه وتعالى أقبلي أشي تيبوا أكو متيا أبي تيبوا تونا ما سلوك سنوك في تجوكا نينا أقو كلاما تشي أقينا نقوم ما سو kitali ku nsonga omwalimu ziyatuwa omuddu zalina okuba ng'alaamira abantu be mu ngeri emu oba endala. Mundi ogwayita ensonga gyetwakomako yali etulambikira ey'omunaana, yalimu okubeera nga omwalimu yatukubiriza okubeera nga atukubiriza okwangu atulamira omuddu alamira abantu be bil israi al janaz, okwanguyiriza omufu omuteeka gyayina okugenda. Al israi, okwanguyiriza omufu omuziika. Twakyogerako omundi ogwaggwa kubanga mwalimu yakireeta point ya munana usikum bil isra'i bitajihizi okubiranga omuddu ayanguirira okubiranga amukola ke mikolo ejina omukolebwako yamuteekateeka mu bwangu nagi agende tumuziki twagamba e Uganda nabali mbafe abali mu Uganda subhana Allah subhanahu wa ta'ala abanyweze era bawe obuvumu obuzza abantu ku nkola entuufu obujja abantu ku nkola emanyikiddwa oba esangibwawo eyasangibwawo ey'okubeera nga tuwa omuntu aba yamaze dda okunaazibwa yamaze dda okuzingibwa kabbuli yamaze dda okusimibwa byonna biwedde nezidda mu speeches zidda mu kwogera ab'ebitiibwa eyo enkola twagikoppa mu bakafiiri nkola si ya busiraamu tegenda kuba ya busiraamu bizamanina haza muguno omulembe gwaffe olwaleero ng'ate abakulira enkola eyo bawalimu abasomi obujulizi abamanyidde eddala obulungi tyombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakubiriza abaddu okwanguyiriza okuziika omuntu kyannaku ate bo bennyini abasoma obujulizi omuwalimu afanga wakitiibwa mubebitiibwa mu ggwanga mwempangalire nawe muwangalira naziikibwa essaawa kumi essaawa munaana essaawa kumi n'emu naye ngaebyo byonna tubuuza nti aziikiddwa mu biseera ebyo olw'ensonga nti okuzi embeera ebaddewo abadde tannaba kuteekebwateekebwa oba abadde yawedde dde naye nga omulambo gwe gufuuse byabufuzi kadaka byabufuzi buli seka n'akwata akazindaalo buli yenna bunabyafuzi yenna gwabadakola naye mu paalamenti adakola naye munju byonna abange naabanga omufu yamaze dda okunaazibwa yazingiddwa dda kabbuli yawedde dda okuteekebwateekebwa ate ffe netumuteeka mu ddiiro netwogera kasasiro waffe yenna netumumalayo eyo enkola teyalabwako obwatukulembera abalongoofu temanyikiddwa mubatukulembera abalongoofu yesu olwaki twalaba haditha egamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nga atukubiriza agamba nti asra'u bil janazati mwanguyirize omufu fa in taku saliha wabanga abadde mubalongoosa fakhairun tuqaddimunaha kibe kirungi gyali okubeera ng'asisinkana ebirungi bye byakoze wa in yakun siwa dhalika fasharun wakibanga abadde nga si mulongoosa era asisinkana ebibi bye nolwayo okubanga okufa kwafuuka ensonga naku lulamba abantu bali gundi yafudde bali mahaga fulani nanansi eyenkola ndayira Allah nti wallahi abaluyisa nga bawalimu ne bakwata obuzindaalo ntebuvaako ne basibya bidaati ezikolebwa ku mufu nga omufu yaziraama nti tezimukolebwako ng'okufumba emmere ngokume ebyoto nebirala shiriki yati abera kumufunga afudde aletebwa bawalimu abera ku mizinda ronga tabajivako abange zemo chikatiriza ekitibwa okwanguiriza omufuna bichategeza kitegeza ki kwe kubanga muganda wa mumuteekateeka muteekateeka ey'obuvunaanyizibwa nga bwateekeddwa otteekebwa teekebwa ne munaaza n'obwegendereza bulungi kunaaza ne kuggwa bulungi ne tumuzinga bulungi ekiba kiddako kuba kumusaalira kiba kiddako bakumusaalira so okwanguyiriza okwogerwa kubanga waliwo ba ikhwa ababuuziza ekibuuzo ekyo okwanguyiza omulimu kwategeeza nabbi kwagamba kwekuliwa kwekubeera nga ebikolebwa ku mufu ng'afudde byonna biwedde kabbuli esimiddwa kabuli esimiddwa alhamdulillah kyo kimu mara okusimibwa kabuli ng'esimiddwa ekyokubiri amaze okunaazibwa ekyokusatu amaze okuzingibwa ekyokuna kuba kumusaalira ekyokutaano kugoberera janaizi kati omufu masalan kubanga omuntu wonna ebiseera ebyagaanibwa okusaaliramu essala ey'obwetteeka era bye byagaanibwa n'okuziikibwamu omufu e Uganda kiyinza okubanga kiyinza okuba sunna y'okuziika omuntu ekiro ng'eyinza okubeera nga mu bwongo bw'abantu eri Baid eri wala tukkiriza nti kale asuzeewo naye omuntu eyafudde n'asulawo ne muzika ssaawa munaana enkola eyo lwaki temuba mu nkoppe y'ekikafiiri kubanga omufu waffe bwafa akawungeezi ssaawa kkumi nabbiri enjuba bwebasenjuba egwa nebulirayo ku ssaawa ya magharibi tukiriza omuziika saa bili tukizwa muzika kubanga bangi abarongofu abasinga nga babazika kiro mubo mulimu Sheikh Albani rahimahullah Muhammad Nasruddin Albani emmanyi wa umma yazikibwa kiro mulimu omukyala eyali ayonja masidi enyumba yamakalla yitibwa omuzikiti gwa Allah meyali asaalira yali akininga omuzikiti omukyala yafa kiro nibamuziika basahaba ekiro mbaka Allah yennyini bamuziika kiro mbaka Allah sala alai sallama yennyini rasulullah bamuziika kiro ithan embeera eyo eyokuziika kati sunna eyo eyokuziika muganda waffe ekiro eyinza okusasamaza abantu obaoboliawo neggwanga lyaffe nga tena terikkiriza nkola eyo eggwanga mutuwanga lyenga terikkiriza nkola eyo mulibanga dala terikkiriza nkola yakuziika muntu kiro ati olwo omuntu kuma essaawa nnya saawa ssatu saawa ttaano lwaki tutaziikibwa nga sunna y'okuziika ekiro bwebanga erimu emitawaana erimu obuzibu eri wano mu Uganda tuwangaalira tewali nsonga lwaki tetuziika mu muntu ssaawa nnya yasuzeewo kabuli ye esimiddwa alhamdulillah amaze okunaazibwa azingiddwa bwabanga azingiddwa omuteeka wali mu kanash tumuyita jeneza katanda naberawo oba mudiro nemulekawo nemufula maitiye ebyobufuzi nemwogera byonna byemwagala fahaza la yalik abange tebigwana saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe abana tabaka sunna yabako Allah sallallahu alaihi wasallam maiti za fe omuddu wa fe nga mwalimu wa uvunanyizibwa egwanga limumanyi nti munene kubanga twaluka mu Uganda twaluwa abawalimu amanyi gwa nti banene mu gwanga afe ngo mwalimu yafa ebutambala budde bwa kawungeezi pogamu ezikolebwa gamba ti saawa nnya kwe kuziika era naziikibwa ate nga abantu baweze kati wali kyasoboka munnange waliwo abalongoofu abaziikibwa abantu nga tebaweze na namba nnene ddeyosome kusa bayitibwa Aba Hurairah radiyallahu anhu obuuze bamanyi yaziikibwa abantu bameka kam nemulinda bantu abantubanga bazze fa alhamdulillah kirungi eri muganda baffe kubanga gira kuma okuba abangi nabalongoofu obaoliawo webagira abalongoofu naye wabanga tebasobodde kujja mu kiseera omufuta ayinza kubeera awo nga byonna ebiteekeddwa omukolebwako biwedde ikhwan نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا على شبرا مجغوبيريرا انكولا زابو وتاكروتا بامبو زباني اليهود والنصارى يعني atimu zangamba bani mujja gobera enkola ya bayahud abasilam tujja gobera enkola ya bayahud nabanasara shibran ala shibrin utakuruta hatta dakhalu tusona ingira mushuli chenso aswa nafu ingiremu so rainga omuka programu zonna etikolewa ngaba kafu nafu ya muslim tutukula imwetu kubanga embeera eyono eyongera kubeeranga muganda wamwe emitawane ebikolebwa kumaiti ebikolebwanga achali kungulu gabitirivu gabiri haramu nenga mwe nga yewe imaze dokunazibwa imaze dokutekebwa tekebwa bukina kyawedde naye mwina imagalo kuyisaawo nyobufuzi fattakullah fi hadha al-amr muti Allah mweye nsonga muti Allah mumanye bimukola mugenda bigabanako singana daro mufu aba yabalamira yabakuti yokubiranga al-isra'u bil-janaza bit au tajhiz wabanga mugana bamwe yabalamira kubiranga nga mwanguiriza kubeeranga mumukola mumuziika mubwangu mumbeera y'obusiraamu mwalimu ku nsonga eyo yagifunikira na nsonga hadithi enu twagirekayo eyagamba nti fasallu alayya fasallu alayya kiddako kumusaalira kumaze omuteekateeka byonna biwedde fasallu alayya mumusaalire thumma tabi'uni oluvannyuma mugoberere ila alkabri ogenda eri ekigero muziika fahuwa haqu min huquqi alaikum kubanga ekyo kirimu ebyo byababanja fa inna فهو حق من حقوقي عليكم ايتو chiri mukuberanga ogobere ogobera muganda wo ja okuberanga ogera kabuye chiri mwebyo min huquqi chiri mwebyo byoteke duo kutukiriza بقوله صلى الله عليه وسلم نبي قبل صلى الله عليه وسلم حديث من يكيب دوا بلونج يريم بخائن مسلم نبي قانت حق المسلمي على المسلمي خمس ابنان ومبانجا ومسلم قابل مسلم من قرياتان رسوك يا قامب رد السلام وقوان كل السلام اليوكو بيري وعيادة المريض ومولا مولا انغا رد دكستاتو واتباع الجنائز وكوا امو الكيلا انغا افد وإجابة الدعوة وكوا نكولا امو كوز اكويس وتشميت العاطش نكوبيلا انغا وسبيو يو ايسمو الد شواتنا نم حديثي يو يشيتي و اتباع الجنائز اتباع الجنائز وقبلها مغانا وموه ميتيه نبانغا وغندا تغيرانغا جازي كبوا كبوريه من حقوقي عليكم كلموه بيو اتبنانواكو ممبيلا زنة سوغي يومويندا سوغي يومويندا ومالي مجاتوا يقام انتي وعسيكم ان تجتهدوا mbala mira anta jitahidu okunyikira fi takthiru al-adad al-musallina mbala mira okubelanga muyitiriza abansa aba amwendo gwabansalira as-salihina abarongofu ala janazati kujeneza yange maiti yange min ghairi na'i ya hagambako min ghairi na'i ataka menti ijitahidu anta jitahidu okunyikira tugezeko kubanga tuweza uwe tufuna oku abantu abawerako kila ndi uchate shomose sitte chiri teka nti chiri wajibu wabula in tugeza kwa buchi bugeza okubera nga utufuna enamba y'abantu abasali ya muganda wafenga banji fahuwa khairu chirunji mubirunji na yaga bati min ghairi na'i nga temulanze kulanga ukuli okuitirivu waliwo okubika Ubusilamu kukirizibwa nayo kubika okuli excess radio zonna nga zibika omuntu omu TV zonna nga zibika omuntu omu mwidakiika mwisawo ebirango dakiika mwisawo ebirango ebyoyo yafudde obusilamu tebubikubiriza abooluganda nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyachikubiriza era sida kiri mu sunna kibandi amanya banene banji abafana barongofu nga bamanya bamaze bazika narugame tiyo muchale yali alongosa omuzikiti gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuzikiti tebamubika rubika rwa kuba buli omwako ratia amanye abali wawo mu masjidi bebamanya nebagenda nateekateeka omukyala muteekateeka obuvunaanyizibwa nebamuziika so si kubeera kubanga ekiraga ekyo nabbiti yamanya nti omukyala yafa yagenda okumanya mu masjidi alaba nga nkyafu kira nabbi yenne kiramubikira nti omukyala abaddanja omuzikiti yafudde kiza nti okubika okugende ewala okubika okugende ewala obusilamu tebukukubiriza. Habula okubika nga kuli nomo okwa bulijjo nubanga temwe talaze kumi kuli mukutu gonna kubuli midia yonna omutu wamu yaliyo yategezebwe gwanga ediyo zonna ziriko omutu wamu tivi ziriko omutu wamu ekyo enkola mugandi min ghairi na'i nga okulanga okwitiridde nga tekuli mwebyo fa inna nabi sallallahu alayhi wasallama nahya an dhalik nabi an na'i nabi sallallahu alayhi wasallama yaziza okubika okwitiridde la'allahu yashfa'una li agamba bana ababazze omuwendo gw'abantu bwanga gusobose okubeera nga gulabiseewo guyamba omufu naye nga tetulanze kulanga kwitirivu kubeera nga bwe tugenda mu maaso mu kulanga ennyo okubika nnyo omufu kitujja ku manhaji entuufu. Naamu tuwagala abantu bajje era kirungi nnyo abantu okubeerawo ku maiti ya muganda waabwe naye wekiyitirire nnyo tugenda kuva ku sunna eyo mpaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama gyasomesezza gituvaako ey'okwanguyiriza omufu kati nibandi agamba nti ijtahidu an tajtahid okubanga tunyiikira bwe kiba kisobose tekisobose abaliwo wabeera nga basobola okubanga bamaliriza enteekateeka za muganda waabwe ateekebweteekebwe anaazibwe azingibwe asaalirwe atwalibwe mu kumuziika kubanga kathirun nasalihin banji mbalongofu basalirwanga abantu batono ate banji basalirwanga abantu banji tekiba kisobose okubaawo ubi hawa ni'ima tekisobose tekifuuka nsonga kubeera nga omuganda waffe abeerawo nasaga nti la'allahu yashfa'una li biduaihim liqawlihi nabi sal llah sallama wanabi yagamba sal llah sallama nabi yagamba hadithi lijja okusanga mumusilimu hadithi nga ntuufu nabi yagamba nti ma min fayaquumu ala janazatihi naimirirwa ku jeneza ye arbauna rajulan abantu makumi ana la yushirikuna billah nga abantu abo tebagatta ku Allah kantu konna illa shafa'ahum llahu fihi kujjako okuwereza kwe bamuwereza Allah awore Allah asonyiwa muki asonyiwa omuganda waffe oyo olw'okuwereza kwabo abamuwereza hadithi ni muslim wala tattabi'u ljanazati maiti yange tewerekerwangako almar'a mra'atan abakyala fa in abat singa abakyala bagaana ti abakyala be Uganda abamu mu bo abasuufu b'empisa atamanyi busiraamu bwabwe bagoberera jeneza y'omufu bagoberera mayiti sekagamba nti wabanga baganyi nga bagoberedde fabighairi nawahi tebakuba ebiwoobe wala sautin tebogera tewaba koche bogera kogera kulubogere marobo za agagwana abange awonu waliwo nawe mitawana waliwo mitawana ninji abasalafu abasalafu fe tuine sobi jitukola jitunywezawo nga si sunna okusomeseza ku kamulimbo abitibwa eyo si sunna yate kigwana tekirabu ako mbalongo fabakulemberwa ombaka sallallahu alayhi wa sallam yekimanyikidwako yasomesa kabla dafni abali mukimanyibulira mukimanyibulungi ekiriko obujulizi nabi Muhammad nabi sallallahu alayhi wa sallam yasomesa kabla adafni nga tetuna kuziika yasomesa kukaburi kukaburi yasomesa hadithi yemanyi obulungi empanvu biyashitama nasima nasomesa abasahaba amma baada dafni baada dafni obujulizi bwaki abo walimu abakikola ate nga mulabu wako obusalafu musala mutuwa obujulizi ku nsonga eyo قد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد الدفن nga yakola kecho chemukola obanyimalo okuziika ama ekimanyikiddwa mu bujulizi ekyalabwako nabi sal llah sallama nga akikola kyakolebwa nga tannaziika sekezao abaagala okusomesa okuwa mawiza yonna eri abantu abazze tukikole kabla ama tubanga nahnu natabiu al athar tubanga tugoberera bujulizi nabufu enkola y'okusomesa kumufu kukabuli mulimbo oluvannyuma lw'okuziika oba nkumeze yenna abeere amiri umma abeere sheikhe yenna mubanene bonna mu umma tekikkirizibwa tekiriiko bujulizi kuba tuvudde ku bujulizi hatha huwa alhaqu awo ge mazima tekimanyiddwa nekimwekwasa nti wonna tusome albayan okunnyonnyola oba wonna wasaanidde obwetaavu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali badde akuteekaawo wa khayru hadiyi hadiyu sallallahu alayhi wa sallam obulamu obusinga obulungi bulamu bwabaka wa allah sallallahu alayhi wa sallam abange abamanyibwa ummeeno intabihu ya jamaa tuzuukuke ku eyo enkola nayo nno yafuuka kizibu mu umma yaffe wali bwetaavu bwakubeera tumaze okuziika muganda waffe omwalimu n'abeerako byatugamba baada dafni ekyo tekiriiko njigiriza ntuufu kuva kubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama omubaka yali kubiza kusirika paka omuganda waffe ettaka bwetubuteekako kuttaka mutaka neligwera netuteeka ekigere kino mpaka allah kikasomesa tetujja okulaba oluvannyuma yatugamba bugambi nsonga emu kugusabira muganda waffe istaghfiru li akhikum wasallu lahu tathbita fa innahu al ana yus'al ekyo kiri mubujulizi kubeera nga twegayiriye allah asonyiwe muganda waffe era tumusabire allah munyweze Wachi kubange saweyo agenda questioningibwa, agenda kubuuzibwa. Amma okusomesa nasiha yonna giteeka waawo baada dafni baulama fi Uganda ittaqilla fi hadha almanhaj. Nti Allah kwenkola gimukola teriiko njigiriza oba ogiyina omuwalimu yenna gituweeko w'ogisimbula mbalongoofu abakulembera oba waaliwo omulongoofu eyali agikoze oba terina mulongoofu eyali agikoze fugikola tuba twonoonye eddiini yo mpaka wa Allah gyeyajja nayo. Ate nga ffe tulabirwako enkola entuufu, ekyo tugireke, tugireke abooluganda, saba Allah tuwe okulongoosa abawalimu abanene. Sunna tugimanyi, nabbi yasomesa kabla dafni laisa baada dafni, yasomesa before ate ku kaburi so seeno. Wallahi Allah tusasiri abasilamu be Uganda na bali be Uganda Allah basasiri tughayira sunna intakira tekawe byaffe okusomesa nabbi sallallahu alaihi wasallam kuyasomesa tumanyi akifo we kusomeseza kyesomeseza ku mulimbo nga tana kuziika mu Uganda waffe chokate fwa wuzinda tubu kuatira eno waka laisa manhaju salafi yukula siya balongo fu nkula ya chikafu nkula ya kungamu dini tuteleze tudeyo kusambu njini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasomesa banange togenda kola inze nawe togenda kola busilamu kusinga mubaka wa Allah nabo byayi nabo bagamba ittabi'u wala tabtadi'u faqad kutitum, mugobere bugoberezi temuzula mu dini ya Allah fabakufe twabamalira. Abange tukole ebyo obusiraamu ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama biyasomesa, tukole ebyo ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basuhaba bibaliko ebituufu tokola togeza nokola kyonna ekitaliko njigiriza na nungamya yambaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama. Bwonokola ebirala ogenda kubeeranga eddiini yombaka wa Allah gwe kennyini gwojononye. Songa ekkumi, songa ekkumi awasikum mbalamira bidafni fi albalad alladhi amutu fihi. Agamba wa usikum mbalamira bidafni fi balad alladhi amutu fihi, mbalamira okubeeranga munziika mu kitundu alladhi amutu fihi omwo mwemba nfiiridde. Omwalimu obusiraamu butugaana okutambuza omufu nga tuyinawo we tuyinza omumuziika. Obusiraamu butugaana okutambuza mayiti Gatuina au wetugen awonna wabawo wetuinzo tuina muzika so muzika tekikirizibwa mu busiramu kutambuza mufu wa usikum mbalamira bidafni fil baladi alladhi amutu fihi waj'alu qabri lahadan in istata'tum nikaburi yange mujitekemu lahadi makazako mwanadani ganti in istata'tum mbanga musobode ngachobose kubanga waluwe kitundu muganga rutobazi obanga mayinja manji ngatusuwa kusima mwana adani tumuzika tuteka makati wana biganti Allah bilana wa shakil ghairina kadi agamba nti kubelanga muteka kaburi ya muteka mwana adani lahad inistata'tum umba mchukua chibose ochikola wala tabnu alayhi temuzimba kukaburi yange temuzimba ko muzimbo temuzimba kaburi yange okuzimba kaburi okola kaburi nimuzako tairozi nimuzika kwa seminti nkola si ya busilamu nkola ya chikafu nkola ya bashiriku okujuki ya fuba abwe nukubanga bangu ili okukola shiriki kwa fuba abwe wala tabnu temuzimba angako shay'an kantuko na wala tarfa'u temustula kaburi yange ekigero aksaru min shibrin ekigero ekisukkoruta abanga kaburi yomusilamu tesukkaruta wano waliwo enkola enkyamu abantu bamanyi nti ettaka lyonna eriva mu kaburi butuliza ku mufu si kituufu ettaka lyonna eriva mu kaburi ku muganda waffe siryo nanti tulimalirako kaburi y'omusiraamu tefuuka tebe tesukka luta kaburi y'omusiraamu obusiraamu wabuziika omusiraamu obusiraamu babuziika omusiraamu tetuziika musiraamu ettaka lyonna nga bwe lyavudde mu kaburi lyonna ne tulimalira ku kaburi eyo nkola si ntuufu eyataliiko njigiriza ntuufu nkola ya kikaafu abange mugireke teriiko nsomesa eva ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwekyo tugireke tugirekereze lwekyo omusiraamu alama kabange usikum bidafni fil baladi allazi amutu fihi mbalamira okunziika mu kitundu awo mumwemba nfiiridde waj'alu qabri mufule kaburi yange mugiteekemu lahdan mwanadani oba lahdi in istata'tum umba musobodde alayhi wala tabnu alayhi temunzimba ngako shay'an kantukunna wala tarfa'u temusitula akthar min shibrin kigero kisukkaruta uliya sunna entufu jiagamba wasna'u hajaran alamatan alayhi ra'asi wala taktubu alayhi shay. Allah akbar jiagamba wasna'u muteke kukaburi yangu amayinja oba amayinja على رواتك الساقو علامة كابون إذا كلا جانت يا غوريو موانزيكا و عند رأسي كمتوي غوانجي ولا تكتبوا ولا تكتبوا عليه شيئا تمومباندكا كو كانتوكو نا ebyo na ebigani dua mugana wonga abiziza wabiziza kwe omuntu wa kasabi korebwa byinu kubiko byinu ebireta shiriki nenkore tali ntufu kumaiti ya muganda wa mwe nolesho enkola eyo kuberanga muganda wa mwafude ni muzimba ko muzimbo pata ulipata ulipata enkola eyo kuzimba kuma kubijia bya bakadde bamwe abantu bamwe abafude nkola si ya busilamu nkola ya bakafiri era nkola enyweza obushiriku mu families zaffe kubanga omushiriku ayanguirwa nnyo okujja okuteeka ku muyanja eddagala nti yali omugambye nti genda eddagala lino olisimbe ku muyanja wa muziika wabanga makbara engari nga maiti ye eri kumpi nga nzimbeko ekiseminti oba tairozi oba kyonna omuddu ayanguirwa okukola shiriki okukola bidai kumaitiyo kukaburiyo fahadha abanga obusiraamu bwaziyiza ebintu ebyo era omuntu abanga abiraami n'abiziyiza mubikola omusango mugwolekedde gyemuli abange obusiraamu bwagaana okuzimba ku kabbuli obusiraamu bwagaana okusukula kabbuli ekigere ekisukka oluta kabbuli tetulikisukula kabbuli kigere kisukka luta ekyokubiri omufu kabbuli y'omusiraamu tugissaako buyinja nga alaama eraga nti awaliwo omuntu tetujja kuziikawo mangu ekyekirala obusiraamu obusiraamu bwagaanira ddala okubeera nga kabbuli y'omusiraamu awandiikibwako nti ono yafa 1895 ono yafa 2002 obusiraamu wala taktubuha shay'an temubaako kantu konna kemuwandiika ku muganda wammwe ng'afudde nkola si yaffe nkola si ya busiraamu nkola ya kikafiri gimukikoppa nemugiteeka mu busiraamu naye nga obusiraamu tubisomesangako tugireke tugyeziyize kubanga wali mitawana mingi ku oyo yenna abakoze ebyawukana nesomesa ebusiraamu gye bwasomesa wabaraka llahu fiikum jazakum llahu khair subhanaka llahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته